Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dana.
Berko Zečević, sudski vještak na osnovu čijeg svjedočenja je osuđen, general Novak Đukić priznao da Đukić nije naredio ispaljivanje granate na Tuzlansku kapiju.
I zvanično potvrđeno, predstavnici jevrejske zajednice u Hrvatskoj i Srpskog narodnog vijeća ne idu na komemoraciju u Jasenovac 22. aprila.
Aleksandar Vučić u oči posjete Mostaru upozorio na sve veći politički ekstremizam na Balkanu koji prijeti stabilnosti u BiH.
Vlada uskoro počinje pregovore sa novim kupcima rudnika Ljubija.
Počela isporuka regresiranog goriva za poljoprivrednike u Srpskoj.
Na današnji dan prije 40 godina rukometni klub Borac iz Banja Luke postao prvak Europe.
Vrijeme sunčano uz malu oblačnost.
General Vojske Republike Srpske Novak Đukić nije naredio ispaljivanje topovske granate na Tuzlansku kapiju u maju 95. godine, zbog čega ga je sud BiH osudio na 20-godišnju zatvorsku kaznu, izjavio je za RTRS sudski vještak Berko Zečević. Na osnovu ekspertize ovog vještaka, sud BiH je ranije donio osuđujuću presudu generalu. Đukićev advokatski tim najavljuje podnošenje krivične prijave protiv Zečevića i NN lica zbog ove ekspertize, a sve u oči 15. aprila, kada će se pred Višim sudom u Beogradu održati rasprava po zahtjevu Ministarstva pravde BiH o priznanju pravosnažnosti presude generalu Novaku Đukiću, informiše Radan Škipina.
Premalo je reći da su u predmetu Tuzlanska kapija nastupili novi momenti. Sudski vještak Berko Zečević, čijoj rekonstrukciji i ekspertizi tragedije u Tuzli od 25. maja 1995. godine, sud BiH povjerovao i osudio generala Vojske Republike Srpske Novaka Đukića po sistemu komandne odgovornosti za ispaljenu granatu od 130 mm sa ozena, danas šokantno izjavljuje: granata jeste ispaljena sa srpskih položaja, ali komandu nije izdao general Đukić, tvrdi Zečević u telefonskoj izjavi za RTRS.
Problem je što nije identifikovan pravi krivac koji je naredio da se izvrši gađanje, a to gospodin Đukić je znao koji je ta osoba, šutio je. Po toj komandnoj odgovornosti nisam ubijeđen da je on naredio na te gađanje, ali po komandnoj odgovornosti odgovara. I drugo, nije htio imenovati osobu koja je stvarno rukovodila artiljerijskim tim divizionom.
Sa kojom namjerom Zečević sada izlazi u javnost sa ovakvim kvalifikacijama, kada je međunarodni ekspertski tim iz Francuske, Češke i Izraela nepobitno utvrdio po standardima NATO-a da posljedice koje su nastupile na terenu, gdje je poginulo 71, a ranjeno 240 lica, apsolutno isključuju projektil topa od 130 mm. Uglovi doleta granate nisu stručno održivi, zaključak je tročlanog tima eksperata koji su izveli mnogo ogleda na vjerodostojnoj replici Tuzlanskog trga, kaže član Đukićevog advokatskog tima Krstan Simić.
I svi proračuni, svi izračuni, sva matematika na izvjestan način isključuje mogućnost da je to mogao učiniti top 130 mm za koga nije sporno da je bio u sastavu jedinice generala Đukića. To su novi dokazi, a postoje neke indicije da je na Berka Zečevića vršeni pritisak, da vještačenje treba i mora biti tako.
Sin generala Đukića, Davor, koji je član tima odbrane, poziva vještaka Zečevića da prisustvuje javnoj rekonstrukciji događaja prema nalazima međunarodnih eksperata.
Prije svega da naglasim da me posebno obradovala ovo vijest koju ste mi javili, jer je evo konačno i profesor Berko Zečević uvidio da je moj otac nevin i da nije ništa naredio. Međutim, pitanje je ovdje da zločin na Tuzlanskoj kapiji nije prouzrokovan dejstvom projektila topa 130 mm. I to je suština svih naših obraćanja. Profesor Berko Zečević to vrlo dobro zna i on je svjestan svoje namjere i onoga što je učinio prilikom izvođenja svog nalaza i mišljenja i izvođenja svoje rekonstrukcije.
Uz nalaze međunarodnog tima stručnjaka i otvaranje 6-7 veoma kontradiktornih pitanja iz ekspertize Berka Zečevića, advokatski tim generala Đukića je odlučio da protiv ovog vještaka tužilaštva BiH i NN lica podnese krivičnu prijavu. Istovremeno, 15. aprila Viši sud u Beogradu trebalo bi da odluči da li će na zahtjev Ministarstva pravde BiH priznati pravosnažnost presude suda BiH generalu Đukiću, koji se nalazi u Srbiji na liječenju. U Ministarstvu pravde BiH nadaju se da će na osnovu međudržavnog dogovora Bosne i Hercegovine i Srbije i dosadašnje prakse pravosuđe susjedne države priznati pravosnažnost i preuzeti izvršenje kazne.
Predstavnici Jevrejske zajednice i Srpskog nacionalnog vijeća nakon sastanka sa predsjednicom Hrvatske Kolindom Grabar-Kitarović potvrdili su bojkot službene komemoracije za žrtve Jasenovca 22. aprila. Koordinacija židovskih opština potvrdila je da će oni svoju komemoraciju održati 15. aprila, dok će predstavnici Srpskog narodnog vijeća tek odlučiti da li će se pridružiti Jevrejima. 8. maja u Donjoj Gradini vlade Srpske i Srbije zajednički će obilježiti 75 godina od stradanja srpskog naroda u NDH, najavio je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Milenko Savanović. Prilog Gostimir Keskić.
Savanović je poručio da se hrvatski političari na neki način i danas hrane pojedinim elementima te politike i to je ono što provocira poštene ljude koji su bili najveća žrtva u Drugom svjetskom ratu kada je riječ o NDH i fašističkoj ideologiji. Savanović je rekao da će vlade Srpske i Srbije taj historijski događaj ove godine obilježiti po planu i programu kao sjećanje na genocid koji je možda u istoriji primjer kako ne treba da se radi i kako ljudski um može da bude pomućen i kada praktično jedna ideologija daje sebi za pravo da samo ona treba da živi, a da druge treba sve da uništi.
To je radila ta ustaška ideologija na temeljima fašističke ideologije, ta nezavisna država Hrvatska. Ja razumijem reakciju jevrejskog naroda i srpskog naroda kada je u pitanju Jasenovac, tim više što zvanična politika u Hrvatskoj nikada nije do kraja se odrekla i amnestirala od te politike nezavisne države Hrvatske.
Direktor centra Simon Wiesenthal iz Jerusalima Efraim Zurov izjavio je da je trenutno u Hrvatskoj na sceni pokušaj da bude smanjen obim zločina počinjenih u Jasenovcu. Predsjednik upravnog odbora Srpskog nacionalnog društva Prebilovci Milenko Jahura izjavio je da je očigledno preovlađujući stav u Hrvatskoj da je sve što je vezano za NDH čisto, sveto i uzvišeno i da su mnogi uvjereni da je došlo vrijeme da se NDH obnovi. S druge strane, predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović izrazila je zabrinutost zbog ponovnog jačanja ideoloških podjela, posebno u vezi sa obilježavanjem sjećanja na žrtve Jasenovca, te pozvala sve da su jedine oko zajedničkog sjećanja na žrtve Jasenovca. NDH je bila najmanje nezavisna i najmanje je štitila interes hrvatskog naroda, a ustaški režim je bio zločinački režim, poručila je Kitarovićeva.
Slušate Dnevnik. U Narodnu skupštinu Republike Srpske još nije stigao zvaničan zahtjev za održavanje sjednice povodom održavanja referenduma o Danu Republike Srpske. Ovo je danas u Banja Luci izjavio predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović tokom posjete Ustavnom sudu Srpske. Predsjednik Republike Milorad Dodik prethodnih dana najavio je da će se uskoro pred poslanicima u parlamentu Srpske naći odluka o referendumu na kojem će se građani Srpske izjasniti da li podržavaju da se 9. januar obilježava kao Dan Republike. Opširnije Darko Đurić.
Predsjednik Republike Milorad Dodik izjavio je da više nema prepreka da se dogovor o podršci referendumu koji su postigli politički lideri u Srpskoj i ostvari nakon posjeti Ustavnom sudu Srpske u Banja Luci, predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović također komentarisao odluku o održavanju referenduma o 9. januaru, Danu Republike.
Što se tiče zahtjeva za održavanje referenduma povodom 9. januara, zvaničan zahtjev nije došao, a da li će tom zahtjevu prethoditi neki sastanak i dogovor, ja nisam obaviješten oko toga.
On je komentarisao i održavanje referenduma o radu suda i tužilaštva BiH.
Mi čekamo da se ispoštuje sva procedura, a to znači trebalo bi da se objavi u službenom glasniku odluka ovog Ustavnog suda, da dobijemo, da bi onda Narodna skupština mogla da objavi svoju odluku.
Kada je u pitanju rad Ustavnog suda Republike Srpske, Čubrilović je rekao da je ova pravosudna institucija jedna od najvažnijih u Srpskoj, koja treba da do kraja sačuva svoju samostalnost i neutralnost.
Mislim da možemo izraziti zadovoljstvo što Ustavni sud profesionalno, odgovorno, na ustavan i zakonit način donosi sve te odluke na zadovoljstvo svih građana Republike Srpske. Da su to ljudi koji su izvan sfere utjecaja bilo koga, prije svega mislim na politički utjecaj.
Predsjednik Ustavnog suda Srpske Gerard Selman izjavio je da je postignuta saglasnost u vezi sa neprimjerenim uslovima rada ove institucije i da će u vezi s tim proslijediti određene zaključke prema vladi Srpske, napomenuvši da je Skupština grada Banja Luka dodijelila zemljište za potrebe izgradnje nove zgrade Ustavnog suda Srpske.
Imamo obezbijeđenu lokaciju, ali su nam potrebna sredstva za izgradnju zgrade suda i ja mislim da bi trebala vlada Republike Srpske da u jednom dijelu obezbijedi sredstva iz budžeta. U dobrom dijelu će biti dio međunarodne pomoći, pogotovo na opremanju za informacione tehnologije i unutrašnje opremanje.
Zaključeno je da je saradnja između Skupštine i Ustavnog suda zadovoljavajuća, a komentarišući primjenu odluke Ustavnog suda Republike Srpske o solidarnom porezu, Selman je rekao da vlada Republike Srpske treba da u potpunosti primijeni ovu odluku i da svi oni koji su pogođeni takvom odlukom, odnosno djelovanjem, u roku 6 mjeseci imaju pravo da podnesu zahtjev za obeštećenje ako je nastupila šteta.
Vlada Republike Srpske usvojila je danas na posebnoj sjednici program rada vlade za 2016. godinu.
Prema programu rada vlade u zakonodavnom dijelu predviđeno je razmatranje 96 prijedloga i 85 nacrta zakona i 19 uredbi. U tematskom dijelu predviđeno je razmatranje 309 ostalih akata.
Lideri svih opštinskih odbora srpskih stranaka koje imaju odbornike u Skupštini opštine Srebrenica saglasni su da je najbolje rješenje da Srbi imaju jednog kandidata za načelnika ove opštine, o čemu se već vode međustranački razgovori.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik prije 2 dana zvanično je saopštio taj prijedlog i pozvao srpske političke partije da se okupe oko jednog kandidata za načelnika ove opštine, što je naišlo na odobravanje srpskog naroda, ali i lidera srpskih stranaka u toj sredini. Predsjednik Srebreničkog opštinskog odbora SNSD-a Radomir Pavlović izjavio je da je već održano nekoliko sastanaka i da su sve srpske stranke saglasne da treba da podrže jednog kandidata za načelnika.
Hrvatski član predsjedništva BiH Dragan Čović izjavio je da će se na idućoj sjednici predstavničkog doma parlamenta BiH naći izmjene izbornog zakona BiH u vezi sa Mostarom koje je predložio Hrvatski narodni sabor.
Nakon sjednice HNS-a čiji je Čović predsjednik objasnio je da HNS u svom prijedlogu definiše kako izabrati 35 odbornika u gradskom vijeću, maksimalne i minimalne kvote kako bi svaki narod mogao biti zaštićen puno bolje nego u bilo kojoj drugoj jedinici lokalne samouprave u BiH, te izbor gradonačelnika kroz gradsko vijeće. Najavio je da će sa predsjednikom SDA Bakirom Izetbegovićem sutra razgovarati o ovom pitanju, a da je već razgovarao sa predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom.
Na sjednici predsjedništva PDP-a održanoj u Trebinju vodeći ljudi ove stranke nagovijestili su da će kandidat za gradonačelnika Trebinja ispred Saveza za promjene biti najvjerovatniji opet Slavko Vučurević, kadar PDP-a. Iz SDS-a kažu da su saglasni da sve članice opozicionog bloka u Srpskoj moraju da podrže jedinstvenog kandidata. Iz trebinjskog NDP-a ističu da će uskratiti podršku sadašnjem gradonačelniku na predstojećim lokalnim izborima, opširnije Omir Milić.
Generalni sekretar PDP-a Igor Crnadak izjavio je u Trebinju da će se u vrlo kratkom roku postići dogovor između svih stranaka okupljenih oko Saveza za promjene oko imena zajedničkih kandidata za načelnike i gradonačelnike za veliki broj opština i sve gradove. Prema njegovim riječima, najizgledniji kandidat za gradonačelnika Trebinja je Slavko Vučurević.
Mislim da stvari idu u tom smjeru da će on biti kandidat ponovo u Trebinju. Smatramo da je dobro radio, da zaslužuje da bude još jednom podržan, ali opet kažem, konačan dogovor kada sjednemo sa partnerima.
Iz trebinjskog SDS-a ističu da bi sve stranke okupljene oko Saveza za promjene trebalo da podrže jedinstvenog kandidata, ali da će njegovo ime biti poznato tek u narednom periodu. U okviru vladajuće koalicije u Skupštini grada, SDS je uspio da usaglasi većinu svojih stranačkih interesa sa sadašnjim gradonačelnikom, ističe predsjednik gradskog odbora ove stranke, Vidomir Begenišić.
Ja znam da ovdje unutar lokalnog Saveza za promjene koje smo informirali prije nekih 2 mjeseca, još nismo uopšte ulazili u detalje gradonačelničke kandidature.
Ne dolazi u obzir da Narodni demokratski pokret podrži Slavka Vučurevića, kategoričan je predsjednik gradskog odbora ove stranke, Slobodan Šaraba.
Gospodin Vučurević je u kontinuitetu rušio gradski odbor NDP-a. Dakle, preko 20 članova gradskog odbora NDP-a je zaposleno u gradskoj administraciji samo zato što su promijenili stranački dres. Bilo kakva saradnja sa gospodinom Vučurevićem ne dolazi u obzir.
Tek u drugoj polovini juna mjeseca bit će predaja kandidatura za načelnike opština i gradonačelnike. U narednih nekoliko sedmica odlučit će svi koga će istaći kao kandidata ili čiju će kandidaturu podržati. Trenutno su iz gradskih odbora većine stranaka u Trebinju oprezni kada je u pitanju iznošenje konkretnih imena kandidata za lokalne izbore u oktobru.
premijer Srbije Aleksandar Vučić upozorio je da sve veći politički ekstremizam na Balkanu predstavlja prijetnju stabilnosti u BiH i regionu i poručio da je njegova najveća briga situacija u BiH.
Uoči odlaska u Mostar, gdje će se sutra sastati sa bošnjačkim članom predsjedništva BiH Bakirom Izetbegovićem, Vučić je konstatovao da su nedavne haške presude podstakle napetu atmosferu kakva nije bila godinama. Ukazao je da su provokacije koje su uslijedile nakon presuda na svim stranama, uključujući i to što su pristalice lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja slavile u Srebrenici, stvorile bure baruta.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač otvorio je danas u Banja Luci kurs Prevencija i suzbijanje terorizma, nasilnog ekstremizma i radikalizma, čiji je cilj da se policijski službenici upoznaju sa aspektima sprečavanja i suzbijanja terorizma, nasilnog ekstremizma i radikalizma, kao i sa primjenom savremenih metoda i sredstava protiv radikalizacije.
Lukač je polaznicima kursa ukazao na osnovne pravce djelovanja ministarstva u procesu otkrivanja i dokazivanja terorističkih krivičnih djela, sprečavanje radikalizacije i nasilnog ekstremizma, saopšteno je iz MUP-a.
Na internetu je osvanuo crtani film u kojem glavni superheroj nosi ime Musliman. Autori za ovaj animirani film navode da je riječ o poruci mira, ali problem predstavlja to što glavni lik na grudima ima znak u obliku zastave Islamske države. Mediji i stručnjaci ističu da se radi o perfidnoj džihadističkoj propagandi i da je glavni cilj ovog crtanog filma da se djeca identifikuju sa junakom koji na sebi nosi terorističke simbole. Crtani film je djelo Vijeća studenata Islamskog pedagoškog fakulteta iz Zenice, a autori opovrgavaju ove navode i naglašavaju da se ne radi o promovisanju terorizma. Bezbjednosne agencije u BiH do sada nisu reagovale i ispitale tačnost ovih navoda. Opširnije Nenad Stupar.
Junak koji se poistovjećuje sa drugim akcionim junacima današnjice promoviše islamski način života, klanjanje, ali i slušanje roditelja da bi djeca bila nagrađena u životu.
Assalamu alaikum dječice, ja sam. Danas smo zajedno klanjali sabah namaz. Na sabah trebate ustajati jer je to najbolji početak dana. Dobro slušajte i pazite vaše roditelje jer će vam onda kupiti mnogo igračaka, a u džennetu ćete imati i više od toga.
Ništa ne bi bilo čudno da ovaj junak nije obučen u zelenu uniformu i na grudima ima crni znak koji podsjeća na onaj sa zastave terorističke Islamske države. Jedan od autora animiranog filma Eldar Tutnić kaže da natpis na prsima superheroja ne podsjeća na zastavu samoproklamovane nešerijatske Islamske države, već zastava ISIL-a podsjeća na navedeni znak. Rekao je da su iz Islamske države preuzeli neke islamske simbole, između ostalih i ovaj pečat, i prisvojili ga sebi tako ga stavljajući u istu ravan sa svojim, kako je naveo, zločinačko-terorističkim poduhvatima. Kakva god da je poruka muslimanskog junaka, mišljenje stručnjaka ukazuje na to da ovakvi sadržaji utiču na ponašanje djece i vode do mržnje prema onima koji ne razmišljaju isto. Psiholog Aleksandar Milić ističe da se mora oprezno pristupiti promovisanju ovakvih sadržaja jer je djecom lako manipulisati, a upravo su oni ciljna grupa ovog animiranog filma.
Ovo što se sada sa filmovima čini je samo produžetak širenja te ideologije koja u osnovi ima destruktivne namjere i ima destrukciju i prema onima koji to slušaju.
Milić naglašava da se kod djece sa konzumiranjem ovakvih sadržaja bude zablude i stvara iskrivljena slika realnosti.
Tako se stvaraju određeni i kod djece i kod mladih stavovi koji ne vode njih u prosperitet, u progresivnost, u razvoj, nego šire se fanatizmi, a drugo rečima stvara se pogrešan i realna slika o životu, sudbini, o svijetu i naravno stvaraju se zablude.
Zastava Islamske države na junaku muslimanskog animiranog filma nije interesantna za bezbjednosne agencije u BiH. ISIP danas nismo uspjeli dobiti nikakav odgovor u vezi sa ovim pitanjem, dok su iz tužilaštva poručili da prate sva dešavanja na internetu koja se mogu dovesti u vezu sa terorističkim aktivnostima, dok konkretan slučaj nisu komentarisali.
Britanski stručnjaci ocjenjuju da je Bosna i Hercegovina plodno tlo za teroriste i upozoravaju da će britanska bezbjednost biti ugrožena ukoliko se toj zemlji dozvoli da postane članica Evropske unije.
Stručnjaci navode da je Bosnu i Hercegovinu napustilo oko 300 ekstremista kako bi se borili na strani džihadista u Siriji i Iraku. Pored toga, zastava Islamske države vijori se u pojedinim selima u BiH, prenosi britanski magazin Sun.
Zagrebački pravni fakultet saopštio je da zvanje diplomirani kriminalista ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić nije stekao na njihovom fakultetu, kako je navedeno u njegovoj biografiji na sajtu Savjeta ministara BiH, prenijela je novinska agencija Republike Srpske.
Pravni fakultet sveučilišta u Zagrebu ne izvodi niti je izvodio studije za unutrašnje poslove zvanje diplomirani kriminalist, rečeno je Srni u sekretarijatu pravnog fakulteta u Zagrebu. Međutim, Ministarstvo bezbjednosti, reagujući na ovo saopštenje, dostavilo je kopiju diplome izdate 1989. godine u kojoj je navedeno ovo zvanje stečeno na studiju koji su zajednički organizovali Pravni fakultet i Viša škola unutrašnjih poslova u Zagrebu. Mektić je danas izjavio da je redovno završio Zagrebačku višu upravnu školu i poslije se doškolovao na Pravnom fakultetu u Zagrebu.
U nastavku dnevnika slušajte.
Za 27.500 poljoprivrednika u Srpskoj počela isporuka regresiranog goriva.
Napad na policijsku stanicu na jugozapadu Rusije. Vlada Srpske ove sedmice intenziviraće pregovore sa potencijalnim kupcima za rudnik željezne rude Ljubija iz Prijedora. Saznajemo, za rudnik je bila zainteresovana austrijska kompanija koja se bavi preradom rude. Među potencijalnim kupcima je i izraelsko-ruska kompanija. ArcelorMittal, koji je osnovan zajedničkim ulaganjem kapitala rudnika željezne rude Ljubija i kompanije Mittal, odustao je od kupovine. Od novog kupca očekuje se mnogo, prije svega oživljavanje rudnika, koji je nekada zapošljavao 5200 radnika, dok ih je danas tek 30-ak, informiše Danijela Dodoš.
ArcelorMittal nije odustao, već u ovom trenutku zbog gubitaka u poslovanju željezare Zenica nema interes za kupovinu RŽR-a Ljubija, kaže ministar Petar Đokić. Od RŽR-a Ljubija nije odustala ni vlada Srpske, koja ima interes da nađe kupca. Sa zainteresovanim za kupovinu narednih dana bit će nastavljeni započeti razgovori, govori ministar Petar Đokić.
Ako to odluče, mi smo spremni da kao vlada pozitivno odgovorimo. Ta odluka će ići na Narodnu skupštinu. Očekujemo da će, ako se pregovori kvalitetno provedu, biti adekvatna i odluka podrške Narodne skupštine.
Ime kupca nije ni bitno, kaže gradonačelnik Prijedora Marko Pavić. Potrebno je samo da bude kredibilan i oživi rudnik, govori Marko Pavić.
Naš interes kao grada je da taj sistem radi i da se naši radnici zapošljavaju.
U RŽR-u Ljubija čekaju, kažu, na prvi potez većinskog akcionara vlade kako bi proveli sve aktivnosti, i to samo sa jednim ciljem, govori Stanko Vujković, direktor RŽR-a Ljubija.
Da bi kopanje ili eksploatacija rude u Ljubiji krenula što pre.
Vrijednost imovine RŽR-a Ljubija procijenjena je na oko 50 miliona maraka.
U Republici Srpskoj danas je počela isporuka regresiranog goriva. Registrovani poljoprivrednici imaju pravo na 100 litara goriva po hektaru, čija je maloprodajna cijena umanjena za 60 feniga po litru. Ovo pravo ostvarit će 27.533 korisnika u Srpskoj. Ova mjera obradovala je poljoprivrednike, informiše Slađana Radovanović.
Vlada Republike Srpske obezbijedila je 12,5 miliona litara regresiranog dizel goriva, za što je iz budžeta izdvojeno oko 6 miliona maraka. Poljoprivrednici će regresirano dizel gorivo moći da kupe na benzinskim pumpama distributera nafte i naftnih derivata, koji su sa Ministarstvom poljoprivrede potpisali ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, precizirala je pomoćnica ministra za poljoprivredu Gordana Rokvić.
Ove godine 38 distributera je sklopilo ugovor sa ministarstvom, prilike preko 270 objekata, odnosno pumpi, širom Republike Srpske. Prilici je da vrši distribuciju goriva i poljoprivrednik bukvalno u svakom selu može ili u jednom sipanju da ostvari tu količinu ili postepeno dok ne iskoristi tu kvotu na koju je dobio pravo.
Nikola Aleksić iz Golog Brda sije kukuruzom 5,5 hektara, a oko 2 hektara sojom i krnim biljem. Regresirana nafta omogućit će jeftiniju proizvodnju i veću konkurentnost sa tržištem tržištu, kaže ovaj poljoprivrednik.
Te tri tone što ja potrošim od države dobijem oko jednu tonu regresiranog goriva. Smatram da je to za prvu ruku i dobro će doći za prvu sjetvu, međutim u toku godine treba će mi još značajne količine nafte. 60 fenika je u svakom slučaju podsticajna i prihvatljiva cijena, s obzirom da je cijena nafte sad na njezi marku i po.
I na poljoprivrednom dobru Sembirja s nestrpljenjem su očekivali ovu mjeru vlade Republike Srpske. Posijaće 2500 hektara, dobit će oko 250 tona regresirane nafte. Direktor Stevan Trivković kaže.
I sa ovim regresom od 60 feniga znatno smanjiti troškove proizvodnje, očekujemo veći profit za svaku proizvodnju pojedinačno.
Isporuka regresiranog goriva počela je danas u cijeloj Republici Srpskoj, a poljoprivrednici gorivo mogu preuzeti do 30. novembra ove godine.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović obišao je danas proizvodne pogone Bilećke mljekare Pađeni, koja bi uskoro trebalo da dobije sertifikat za izvoz proizvoda na tržište Evropske unije, informiše Ljiljana Vučinić.
Mlijeko i mliječni proizvodi Bilećke mljekare Pađeni uskoro će se naći na tržištu zemalja Evropske unije. Nakon pripreme koju je ova kompanija imala u prethodnom periodu, stekli su se uslovi za izvoz, istakao je Šarović.
Uvjereni smo da će vrlo brzo, rekao bih, u pitanju su dani i sedmice, ova kompanija dobiti odgovarajući certifikat, odnosno dozvolu za izvoz u Evropsku uniju, a kao što znate, po pravilima dozvole daju domaće institucije, odnosno Kancelarija za veterinarstvo, odnosno nadležna komisija koja se formira za ta pitanja.
Naredne sedmice bit će formirana komisija koja će provjeriti da li su ispunjene sve potrebne procedure, kaže Ljubomir Kalaba, direktor Kancelarije za veterinarstvo Bosne i Hercegovine.
Komisija će napraviti izvještaj i na osnovu tog izvještaja odmah ćemo izvršiti upis ove kompanije na evropsku listu. Procedura od mjesec ili 40 dana traje poslije tog upisa i ona će poslije tog vremena biti validna na ovoj evropskoj listi i moći izvoziti u sve zemlje Evropske unije.
Nenad Vuko je vlasnik mljekare Pađeni.
Izvoz prema Evropskoj uniji može značiti u nekoj budućnosti puno. Za proširenje naših kapacitete, za ispunjenost naših na neki način snova koje smo zacrtali prije 10 godina kao porodica, znači da možemo naši proizvodi da se nađu na trpezama i jedne Njemačke ili Francuske ili Slovenije ili bilo koje zapadne zemlje.
Sastanku su prisustvovali i načelnici opštine Bileća, Gacko i Berković, i Miljan Aleksić, Milan Radmilović i Nenad Abramović. Ministar Šarović obišao je i proizvodne pogone preduzeća za preradu kože Bilkon u Bileći i sa direktorom Nikolom Nosovićem razgovarao o poslovanju firme.
Predstavnici pet od ukupno šest sindikalnih organizacija koje djeluju u preduzeću Željeznice Republike Srpske traže od uprave preduzeća da do 22. aprila isplati radnicima najmanje jedan topli obrok i troškove za prevoz. U suprotnom će 23. aprila u Banja Luci organizovati mirni protest.
Predsjednik sindikata željezničara Milijan Marković rekao je da su predstavnici pet sindikata na današnjem sastanku u Banja Luci odustali od generalnog štrajka, ali da od uprave očekuju održavanje sastanka da bi se dogovorili o isplati martovske plate do kraja ovog mjeseca.
U Republici Srpskoj danas je počela isplata penzije za mart 2016. godine, saopšteno iz Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.
Prosječna penzija za mart 2016. godine iznosi 342,37 maraka, što je 40,85% prosječne plate u Republici Srpskoj.
Iz regiona i svijeta premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da Beograd nema nikakav spor sa Hrvatskom i da će pitanje hrvatskog blokiranja evropskog puta Srbije prepustiti evropskim institucijama.
Prema njegovim riječima, Srbija se ni sa kim ne svađa, niti od koga nešto traži se da bude poštovana. Vučić je podsjetio da je za Hrvatsku sporni zakon kojim je regulisano pitanje izbora predstavnika manjina u parlamentu Srbije usvojen prije nekoliko godina, kao i zakon o nadležnosti nacionalnog pravosuđa u suđenjima za ratne zločine.
Najmanje dvoje bombaša samoubica raznijelo se ispred zgrade policijske stanice u Stavropoljskom kraju na jugozapadu Rusije, ali niko od policajaca i civila nije povrijeđen.
Informacije o tome koliko je bombaša samoubica uključeno u incident se razlikuju. Russia Today navodi da je bilo između dvoje i četvoro napadača. Sputnik, pozivajući se na izvore iz policije, tvrdi da su se tri napadača raznijela ispred zgrade policije, a da je četvrti ubijen.
Rukometaši borca prije 40 godina u finalu Kupa evropskih šampiona u prepunoj dvorani Borik savladali su Dansku Fredericium. Sportsku rubriku Dnevnika pripremila Aleksandra Perić.
Rukometaši borca na današnji dan prije 40 godina ispisali su najsvjetliju stranicu istorije kluba. Pred više od 5000 navijača u sportskoj dvorani Borik, borac je u finalu tadašnjeg Kupa evropskih šampiona pobijedio Dansku Fredericiju rezultatom 17-15. Jedan od igrača koji su donijeli pehar u Banja Luku bio je Rade Unčanin.
S obzirom da u našoj ekipi zaista bila su četiri olimpijska pobjednika iz Minhena, dr. Popović, Abaz Arslanović, Milorad Karolić i pokojni Dobrivoje Selec, uz Zdravka Rađenovića koji je bio u tom momentu jedan od najboljih mladih igrača na svijetu, da je ta titula došla u prave ruke, zaista je bilo prelijepo.
Šampione Europe te noći postali su Karalić, Rađenović, Vujnović, Arslanagić, Selec, braća Golić, Popović, Bijelić, Unčanin, Vukša i Ravlić. S klupe ih je predvodio Pero Janjić. Sadašnje rukovodstvo borca, kako stoji u saopštenju, namjerava u ljetnim mjesecima da obilježi ovaj jubilej, te na prigodan način obilježi i 25 godina od osvajanja titule u Kupu IHF. Bivši šampioni, oni koji su danas u Banja Luci, na svoj način su se sjetili današnjeg datuma. Rade Unčanin kaže da je to bilo davno, na današnjem rukovodstvu ne zamjera ništa, ali i dodaje.
Sigurno ovo snova vremena, to je davno bilo, mnogi se toga i ne sjećaju, ja nikom ništa ne zamjeram. Možda bi bilo dobro da su nas barem pozvali na piće u klub, da vidimo svoje slike kad smo bili mladi. Na kraju krajeva ostali smo i dalje prijatelji, onako kako smo bili na terenu, i to je najveća bila i snaga borca uz te sve vrhunske igrače, oni su i vrhunski ljudi.
Puno će Švrba saproteći da u grad sporta dođe jedna ovakva titula. Budimo ponosni na naše šampione.
U Srpskoj sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, to vremenu više meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima o 14 časova temperatura vazduha iznosila Han, pjesak 11, Kalinovik 12, Sokolac i Čemerno 13, Mrakovice 14, Gacko 15, Nevesinje, Srebrenica i Šipovo 16, Drinić, Mrkonjić grad, Rudo i Bijeljina 17, Krupa na Uni, Trebinje, Bileća, Zvornik, Srbac, Ribnik i Foča 18, Novi grad, Višegrad i Doboj 19 i najtopliji Prijedor i Banja Luka 20 stepeni. Što se tiče vremena, sutra ujutru svježe i pretežno vedro uz lokalno malu oblačnost, tokom dana sunčano i još toplije. Poslije podne umjereno povećanje oblačnosti sa zapada. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 10, u višim predjelima oko 1, a najviša dnevna od 20 do 26, u višim predjelima oko 15 stepeni.
Dnevnik je završen. Hvala vam za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
Berko Zečević, sudski vještak na osnovu čijeg svjedočenja je osuđen, general Novak Đukić priznao da Đukić nije naredio ispaljivanje granate na Tuzlansku kapiju.
I zvanično potvrđeno, predstavnici jevrejske zajednice u Hrvatskoj i Srpskog narodnog vijeća ne idu na komemoraciju u Jasenovac 22. aprila.
Vlada uskoro počinje pregovore sa novim kupcima rudnika Ljubija.
Počela isporuka regresiranog goriva za poljoprivrednike.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Draško Vrhovac, speaker Nada Kolak. Urednici emisije Ivana Franki i Gordana Erak.